соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Бүгін Германияда қауіпсіздік конференциясына қатысып жатқан АҚШ вице-президенті Джо Байден, Ресей вице-премьері Сергей Ивановпен және Грузия президенті Михаил Саакашвилимен жеке-жеке кездеседі. Сен бүгінгі сөйлеген сөзінде Джо Байден Құрама Штаттар мен Ресейді өзара байланыстарында қауіпті ауытқулардан аулақ болуға және бірлесіп жұмыс істей алатын аймақтарды табуға шақырған. Бірақ Байден АҚШ Грузияның жекшіл аймақтары Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел ретінде мойындамайтынын айтты. Ол Грузияның екі аймағының тәуелсіздігін өткен жылғы тамыздағы қақтығыстан кейін Ресей мойындаған болатын. Ал Ресей вице-премьері Сергей Иванов АҚШ-тың Ресейге байланыстарды жақсартуды ұсынуы өте жағымды деп айтты. Австралия тарихындағы ең алапат табиғат апатынан 84 адам өртеніп кетті, және бірқатар қалалар түгелімен күлге айналды. Тілсіз жаудан 640 тұрғын үй талқандалып, мыңдаған адам тығырыққа тіреліп отыр. Өрт сөндірушілер мен полиция күштері 26 өрт ошағын өшіруге тартылды. Австралия премьер-министрі Кевин Рад табиғат апатынан зардап шеккен жерлерді аралады. Кейбір өрттерді біреулер жасаған болуы мүмкін делініп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Конгресті өзінің ел экономикасын ынталандыратын жоспарын тезірек қабылдауға шақырды. Ол бұл ақша Америка экономикасын құтқару үшін өте қажет деп айтты.
We can't afford to make perfect the enemy of the absolutely necessary. The scale and scope of this plan is right, and the time for action is now. Because if we don't move swiftly to put this plan in motion,
Біз бұл қажеттілікті тез арада толығымен орындауымыз қажет. Ол жоспардың көлемі мен салмағы айқын. Енді қазір әрекет ететін уақыт. Өйткені егер біз шұғыл қимылдап бұл жоспарды іске қоспасақ, біздің экономикамыздағы дағдарыс ұлттық апатқа келеді. Миллиондаған американдық жұмысын жоғалтып, үйлерінен денсаулығынан айырылады, дейді Барак Обама. Сенбі күні сенаторлар отырыс өткізіп, 800 миллиард доллар болатын бұл жоспарды талқылады. Обама басында 900 миллиард доллардан көбірек айтқан еді, кейін 100 миллиард доллары алынып тасталды. Оның көбі АҚШ штаттарына көмекке, білім беру бағдарламаларына қажеттелінген. Кейін республикандықтардың көбі оған қарсы шығып, көп ақша құрбосқа шығындарға кетіп жатыр, деді. Жұма күні шыққан ресми деректерге қарағанда, қаңтар айында АҚШ-та 600 мың адам жұмысын жоғалтып, жұмыссыздық 7.6%-ға өскен. Бұл соңғы 17 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш болды. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай елде бейбіт жағдай қалыптастыруда жетістікке жетудің бір жолы Талибан мүшелерімен келісімге келу деп айтты. Жексенбі күні Мюнхендегі халықаралық қауіпсіздік конференциясында сөз алған президент Қарзай, ауған үкіметі мен батыстық одақтастардың алдағы келешекте жетістіктерге жету үшін талибандармен бітімге келмеске басқа амалы қалмады деген. Оның айтуынша, бұл әл-Қайда мен террормен байланысы жоқ. Үйлеріне қайтқысы келетін барлық талибанды ымыраға шақыру дегенді білдіреді. Хамид Қарзай бұл уақытта өз үкіметіне толық қолдау танытуды халықаралық қауымдастықтан сұрап отыр. АҚШ-тың аға генералының айтуынша, Құрама Штаттардың Ауғанстандағы әскери операцияларына Қырғызстандағы Манас әуе базасының жабылуы салдарын тигізе қоймайды. Генерал Джеймс МакКоннеллдің сөзіне қарағанда, АҚШ-тың Ауғанстандағы адамдарға қажетті жабдықтарды жеткізетін басқа да жолдары бар. Бәрі Манас әуе базасына тәуелді емес. Қырғыз үкіметі өзінің жеріндегі американдық базаны жабатынын айтып, енді АҚШ күштеріне қажетті заттар тасу үшін Манасты пайдалануға тыйым салатынын айтқан. Ресми Бішкек АҚШ-тың бұл база үшін көбірек ақша төлегенін қалайды. Американ генералының сөзіне қарағанда, Қырғызстанмен бұл әуе база бойынша келіссөз әлі жүріп жатыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Тәжікстан сыртқы істер министрлік хабарлағандай, президент Имомали Рахмон Еуропадағымен келіссөздер жүргізу үшін алдағы аптада Брюссельге бармақшы. Дүйсенбі күні басталатын үш күндік сапары барысында президент Рахмон, Еуропалық комиссия жетекшісі Жозе Мануэл Барозу, Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша басшысы Хавьер Салана және сыртқы байланыстар бойынша басшы Бенито Феррера Уолднермен кездеседі. Тәжікстан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде келіссөздер барысында аймақтық қауіпсіздік, экономикалық және гуманитарлық саладағы Тәжікстан мен Еуропадағының байланыстары талқыланады делінген. Иран үкіметінің өкілі хабарлағандай, Иран Британия консулдығын жапқан жоқ. Оның жұмысын Британия өзінің экономикалық проблемаларына байланысты тоқтатып отыр. Голам Хусейн Елхамның айтуынша, бұл консулдық Иранда әрекет етуге рұқсаты болмай тұрғанда, Техран оған тыйым салмады. Осы аптаның басында Британия консулдығы өз қызметкерлеріне қарсы қорқытып үркіту оқиғалары болған соң, Ирандағы жұмысын тоқтатқандығын хабарлаған. Бүгін Бағдатта жол бойына қойылған бомба жарылып, шейттердің діни мерекесіне қатысып жатқан екі адамның өмірін қиып, бірнеше адам жараланды. Полицияның айтуынша, бір топ шейт қажылар елдің оңтүстігіндегі Кербала қаласына бара жатқан. Бағдаттан 80 шақырымдай жердегі Кербалаға жыл сайын жаяу баратын шейттер осындай шабуылға жиі ұшырайды. Швейцария еуроодақ мигранттар құқығына қатысты референдум өткізуде. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өттік.